Ko mi je Boštjan Kosmur prvič poslal ta naslov, sem se sploh vprašal, ne, kaj bom sploh povedal. Ne? Oziroma, moje vprašanje je bilo sploh, mi je bilo jasno, ne, zakaj ostati v Sloveniji. Saj sem vrdar Slovenec, konc koncov. Pomagati svojemu narodu prosperirati je del našega ponosa oziroma ponosa vsakega človeka. Kot otrok slovenskih staršev sem vedno čutil pripadnost slovenskemu narodu, čeprav sem rojen v Franciji in do leta 95, ko smo se vrnili, smo imeli zelo malo stikov recimo z Slovenijo kot državo. Ne? Seveda kot otrok še recimo mama je z Amerika, torej je bilo to slovenstvo še bolj ukoreninjeno in še bolj močno. Vez z domovino je seveda močna komponenta, ki jo precej težko zasenčimo. Čeprav sem do 15. leta starosti Slovenijo obiskoval le med poletnimi počitnicami, sem čutil, da ji pripadam, oziroma da je Francija le neka prehodna oziroma država, ki me gosti. V Sloveniji sem čutil, ne vem, je nekako drugače, mi srce zabilo in res sem čutil, da kamorkoli smo šli ali smo preživljali počitnice v hribih ali na morju, sem čutil, da je del mene tukaj. Doma se nismo nikoli počutili Francoze, saj je bila slovenska beseda v hiši na prvem mestu in edina. Rad pa seveda povem, da sem tudi francoski državljan, saj mi je Francija veliko dala in mi še vedno daje. Leta 95, ko smo se otroci, torej z mojim bratom in sestro, zvedeli, da se bomo preselili v Slovenijo, me je nekako spreletel strah, kaj bo z nami, kako bomo v šoli, kako vse nobenega ne poznamo, kako se bomo znašli, kaj bomo delali. Ampak bolj, ko gledam, vidim, da je bila ta rešitev oziroma mislim, da najboljša. V Franciji sem opravil malo maturo, kot je lahko rečemo, oziroma če prevedemo v slovenski učni sistem, kar je bilo zame neko olajšanje, saj sem en ciklus šolanja sklenil v Franciji in si potem malo sem si rekel, sej konc koncu, če sem zaključil en ciklus, se bom lahko še kdaj vrnil ali študirati ali nadaljevati študij. Selitev v Slovenijo je bila zame precej stresna, boleča, saj sem bil ravno v tistih letih, ko postaje življenje bolj razgibano, bolj zanimivo. Zapustil sem mnogo prijateljev. Šolanje na škofijski gimnaziji, tukaj v Ljubljani, je bilo kar zahtevno. Po maturi sem končal študij agronomije na biotehniški v Ljubljani, magisterij pa nadaljeval v Trstu na šoli za menedžment. Istočasno sem bil zaposlen v vinski kleti Goriška Brda. Po študiju MBA-ja pa sem prejel službo v Italiji pri slovenskemu zamejskemu vinarju. Čeprav sem delal v Italiji in se vozil vsaki dan domov, sem vseeno čutil, da delam za Slovence, saj sem opravičeval svojo odločitev za delo v Italiji. S časoma sem pa spoznal, da je za višjo plačo, zaradi katere največkrat opravičujemo delo v tujini, možno pridobiti tudi v Sloveniji. Povrhu pa še imeti prijeten občutek, da delamo za Slovenijo. Zato sem se v Slovenijo vrnil in se zaposlil v podjetju Škrl kot vodja vinarskega programa. Istočasno sem pa potem tudi učil na visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo univerze v Novi Gorici. Brezposelnost je seveda velik problem povsod v Evropi in drugod, ne samo v Sloveniji. Zaskrbljujoč podatek pa je hitrejše naraščanje brezposelnosti med mladimi v Sloveniji kot drugod po Evropi. Zakaj so sanje današnjih študentov in mladih diplomirancev zaposlitev v javni upravi ali v kakšni lažji službi? Zakaj država ne omeji vpisov na nekatere fakultete, iz katerih izhajajo težje zaposljivi diplomanti? Zakaj ne zares podbojamo podjetništva in poklicnih šol namesto praznih politikanskih obljub, kot smo jih priča v zadnjih par let? Moti me seveda največkrat tudi negativna nastrojenost brezposelnih ljudi, češ da država tako ali tako ne naredi ničesar. Kje pa je naša iznajdljivost, pridnost, marljivost, ki nas je v zgodovini reševala v mnogih hujših situacijah? Preveč je tudi v javnosti negativnega gledanja na lastno državo in premalo narodnega ponosa. Kje je tisti ponos, ki nas je pred 22 leti pripeljal do lastne države? Tujina ni Indija Koromandija, za svoje usluge zahteva zelo visok davek. Zakaj gledamo uspešne ljudi kot tatove in tranzicijske tajkune? Niso vsi lopovi, veliko je takih, ki so svojo iznajdljivostjo, podjetnostjo in ustrajnostjo prekosijo tudi vsa lastna pričakovanja. Mar ni uspešen človek lahko navdih za ostale in vreden posnemanja? Zakaj država uspešnim podjetnikom meče polena pod noge in jih na razne načine omejuje pri delu in poslovanju? Zgledovali bi se lahko po mnogih primerih okrog nas o uspešnih prodorih slovenskih podjetij v tujini z izdelki, rešitvami, izumi, ki dvigujejo prepoznavnost Slovenije in dokazujejo, da je Slovenija polna izrednih talentov. Temu smo priča zadnje dva tedna na poročilih ali pa na odmevih. Vsak dan je prav gotovo ena dobra novica. Če pogledamo Vipavsko dolino iz tam, kjer sem si tudi ustvaril svoj dom, lahko naštejemo kar nekaj podjetij, ki so lahko v ponos celotni Sloveniji. Letalsko podjetje, ki večino svojih izdelkov izvaža v tujino in prejema visoke nagrade. Podjetja, ki izdelujejo dele za avtomobilsko industrijo. Kovinarska podjetja, ki večino svojih proizvodov izvažajo, ki izvozijo večino, tudi celo 95% svojih proizvodov na zelo zahtevne trge EU in tudi ZDA. Najbolj me motijo dokapitaliziranja že davno mrtvih in pokopanih podjetij, medtem ko za spodbujanje podjetništva zmanjkuje denarja oziroma so postopki pridobivanja finančnih sredstev tako komplicirani, da se jih nihče ne loti. Motijo me nesposobni menedžeri, ki, ko zavozijo eno podjetje, na zelo lahek način skočijo na direktorski stolček drugega, brez nobenega krivdnega razpravljanja in odgovornosti. V Franciji se kaj takega ne bi zgodilo oziroma se zelo redko zgodi. Kakovost in stil življenja pa sta v Sloveniji na visoki ravni. Takega zlahkega ne najdemo drugod po svetu. Velikokrat me prijatelji ali znanci vprašajo, zakaj smo se sploh preselili in ali me ne vleče nazaj v Francijo. Prevečkrat gledamo na to le z materialističnimi očmi. Kakovost življenja, možnosti, spodbude in dejavnosti za otroke v različnih starostnih obdobjih in tako dalje, ki jih nudi Slovenija, ima zelo malo držav. Katera država ima morje in gore na dotiku rok? Geostrateška pozicija Slovenije nam omogoča, da v radiju 600 km lahko dosežemo marsikatero prestolnico evropskih držav. Zelo hitro smo lahko fizično prisotni na želenem mestu, da o medmrežjih in drugačnih povezavah današnjega časa, ki lahko pospešujejo poslovni svet, sploh ne govorimo. Zato ne vidim smisla v odhajanju v tujino. Menim pa, da je slovenska država še vedno preveč socialistično obarvana in vezana na prejšnji režim, Ko posameznik ni smel izstopati iz splošne uravnilovke, kaj še le svobodno razvijati in udejanjati lastne zamisli? Sramotnemu dogodku za demokracijo smo bili priča na praznik 27. aprila v športnem centru v Stožicah, kjer so se slavili prejšnji režim in totalitaristični simboli. Pri odločitvi, zakaj ostati v Sloveniji oziroma se vrniti, se mora finančna komponenta včasih podrediti ljubezni do domovine, želji po ustvarjanju nečesa koristnega za domovino v dobro Slovencev. Če nakratko povzamem svoje misli, lahko sklenem z ugotovitvijo, da se v vsakem pogledu splača ostati doma in razvijati svoje talente na domačih tleh. S tem večamo ugled Slovenije v svetu, s podjetništvom lahko zagotavljamo delo tudi rojakom okoli nas, se izognemo duševnim stiskam, ki spremljajo vsak odhod v tujino. Tudi, če si tega nekateri nočejo priznati. Zadostimo pa tudi dolgu, ki bi ga vsakdo moral čutiti do stoletnih stremljenj in pridobitev lastnih prednikov, do omike in kulture, katere del smo in jo moramo predati prihodnim rodovom. Hvala lepa.
Thank you.